Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Përfaqësues të opozitës dhe shoqërisë civile kritikojnë qeverinë e Kosovës dhe Euleksin për mos funksionim të mekanizmave të sigurisë. Vonesat në rinumërimin e votave, analistët në Prishtinë cilësojnë si dëmtim të demokracisë. Nuk ka indicie se sulmi ndaj aeroplanit ishte pjesë e një komploti të madh, tha Xhenet Napolitano. Nipi i liderit të opozitës Mir Hossein Musavi është një ndër viktimat e përleshjeve të sotme në Teheran. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, sekretarja amerikane për sigurinë e ardhëut Janet Napolitano tha se nuk ka shenja se incidenti në të cilin një nigerian u akuzua se u përpoq ta hedhë në erë aeroplanin që fluturonte në Detroit të ketë qenë pjesë e një komploti më të madh. Ajo tha se do të ishte e padrejtë të spekulohet se njeriu ishte i ndërlidhur me Al-Qaidën. Napolitano gjithashtu i tha rrjetit televiziv CNN se nuk ka sugjerime se autoritetet në Amsterdam nuk e kanë bërë kontrollin e duhur të nigeriasit Umar Faruk Abdul Mutalib. I dyshuari ishte mundur nga udhëtarët dhe ekuipazhi aeroplani Delta Air i cili fluturonte nga Amsterdami në ditën e Krishtlindjeve. Teheran, websajti reformator i Iranit Parleman News raportoi se njëri nga nipërit e liderit të opozitës Mir Hossein Musavi është vrarë sot në përleshje ndërmjet policisë dhe protestuesve kundër qeverisë në Teheran. Në njoftim thuhet se Ali Musavi është vrarë në përleshje të dielën në mesditë dhe trupi i tij po mbahet në një spital në Teheran. Një bashkëpunëtor i Musavit në kushte anonimiteti ja konfirmoi këtë raport Radios Evropa e Lirë. Më herët burimet e pavarura lokale të lajmeve thanë se të paktën 4 vet u vranë sot në përleshjet e mira protestuesve me forcat e sigurisë. Një websajt pro-reformator tha se 3 demonstrantë u qelluan për vdekje nga forcat e sigurisë në qendër të Teheranit ku raportua për konfrontime të ashpra. Raporti nuk mundi të verifikohet nga burimet të pavarura, por dëshmitarët thanë se përleshjet në atë zonë po vazhdonin. Një aktivist për të drejtat e njeriut në Teheran i tha Radios Evropa e Lirë se protestuesi katërt ka vdekur pasi ishte qelluar me shkop në kokë nga forcat e policisë. Policia ka mohuar çdo vdekje. Protestat e sotme mbahen një ditë pas përleshjeve të dhunshme dhe vinë në ditën e kulminimit të festës shiite të Ashuras, e cila përkujton nipën e vrarë të profetit Muhammed në shekullin e 7. Sot mbushen gjithashtu edhe 7 ditë nga vdekja e Ajatollahut Hosein Ali Montazeri, kritik i regjimit aktual. Demonstrata janë raportuar edhe në qytetet Isfahan, Najafabad, Shiraz dhe Qom. Bagdad. Të paktën 4 persona janë vrarë dhe 15 janë plagosur nga shpërthimi bombës kundër një procesioni shiit në qytetin irakian Tuz Kormato. Shpërthimi afër Kirkukut ishte i fundit në vargun e sulmeve kundër besimtarve shiit që shënojnë festën e Ashurës. Masat e sigurisë janë shtuar në tërë Irakun, sidomos në Qerbela, ku ka vdekur Imam Huseini dhe ku tubohen qindra mijë besimtarë. Muzaffarabad, Pakistan, një sulm vetvrasës para një xhamie të shiitëve në pjesën pakistaneze të Kashmirit, ka lënë të paktën 5 të vrarë në ditën kryesore të festës së Ashuras. Një zyrtar tha se 2 nga të vdekurit janë civilë dhe 3 janë policë. Ai tha se 81 njerëz janë plagosur, 10 prej tyre seriozisht. Shiitët përbëjnë rreth 20% të 167 milion shumicës myslimane në Pakistan. Qyteti Gazës. Rripi Gazës sot shënon një vjetorin e ofenzivës më të ashpër izraelite ndaj kësaj enklave të izoluar. Sirenat në orën 11:20 sipas kohës lokale i përkujtuan bombat e para të Izraelit që u lëshuan për të ndalur sulmet me raketa nga Gaza në Izrael. Rreth 1400 palestinez dhe 13 izraelit vdiqën në luftën e cila zgjati 22 ditë. Prej atëherë është ruajtur armpushimi mes Izraelit dhe Hamasit, por problem mbeten kushtet humanitare. Një vit pas luftës, izraelitët jetojnë me më pak frikë nga sulmet me raketa, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se shkaqet e vërteta të konfliktit ende nuk janë adresuar. Kabul, sot mbushen 30 vjet nga sulmi i ushtarëve sovjetik në Pallatin Presidencial Afgan. Në 27 dhjetor 1979, forcat speciale sovjetike sulmuan Pallatin Tajbeg dhe evran presidentin komunist Hafizullah Amin bashkë me antarët e familjes. Të nesërmen Babrak Karmal u shpall lider i ri. Invazioni nxiti luftën 9 vjeçare mes mujahedinëve dhe forcave sovjetike, që rezultoi me vdekjen e mbi 1 milion afganëve dhe 15.000 trupave sovjetike. Sovjetikët u tërhoqën nga Afganistani në shkurt të vitit 1989. Zagreb, dalja e votuesve në zgjedhjet e sotme presidenciale në Kroaci ka qenë ulët. Komisioni i zgjedhjeve tha se deri në orën 11 sipas kohës lokale kishin dalur për votime 10.7% nga 4.5 milion votuesit e regjistruar. Në garë për shefin e shtetit janë 12 kandidat. Anketa tregojnë se votimet e sotme nuk do t'japin fituesin, por ai do duhet të caktohet në rrethin e 2 në 10 janar. Seul, një konsorcium i Koreas së Jugut e ka fituar tenderin prej 40 miliard dollar për të ndërtuar dhe operuar 4 elektrana bërthamore në Emiratet e Bashkuara Arabe. Zyrtarët në këtë vend të gjirit persik thanë se kjo është marrëveshje më e madhe energjetike në rajon e bërë ndonjëherë. Zyrtarët e Emirateve thanë se oferta e Koreas, e cila fitoi para ofertës së Francës dhe asaj amerikano-japoneze, i ka standardet më të larta të sigurisë dhe o siguroi që vendi të ketë energji bërthamore deri në vitin 2017. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lir.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës dhe emisioni e Uleksit janë kritikuar sot nga opozita dhe përfaqësues të shoqërisë civile për mos funksionimin e mekanizmave shtetërore të sigurisë. Shqetësimet për nivelin jo të kënaqshëm në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit janë paraqitur përmes konferencave përmbledhëse, ku kryesisht janë trajtuar zhvillimet në fushën e sigurisë gjatë vitit 2009. Për hollësi tjera në këtë temë ndjekim raportin e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Opozita dhe shoqëria civile kanë shprehur shqetësimet e tyre për sektorin e sigurisë në Kosovë. Përderisa gjendja të rrezikshme e sigurisë gjatë vitit 2009 është vlerësuar relativisht e qetë, megjithatë shqetësimet kanë të bëjnë me mungesën e kapaciteteve të nevojshme dhe mos funksionimin e mekanizmave shtetërore të sigurisë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, përmes sekretarit të saj të përgjithshëm Burim Ramadani, ka identifikuar 10 dështime në angazhimet dhe politikat e qeverisë në sektorin e sigurisë: moshartimi i strategjisë së sigurisë kombëtare, moskontrolli pikë ve kufitare dhe mos funksionimi doganave në veri, e deri te mos funksionimi agjencisë kosovare të inteligjencës, ishin disa nga vërejtjet që Burim Ramadani i paraqiti gjatë një konference ku AK kishte përmbledhur ngjecjet në fushën e sigurisë gjatë vitit që po e lëm pas.
Dëshimin kryesor që ka të bëjë me mos funksionimin e mekanizmave shtetërore të sigurisë, e dini që agjencia kosovare për inteligjencë është pothuajse e bllokuar plotësisht, forca e sigurisë Kosovës është duke shkuar me hapa të nga dalë dhe me disa gabime që ka ndodhë gjatë procesit. Policia Kosovës ndodhët në një tërsni të modhe politike të një grupi të caktuar të qeveris dhe grupi parlamentar për siguri nuk ka kryu detyrën e vetë si kurse është të parapon e mandatin e vetë.
Krahas kritikave që i bën qeverisë Kosovës nga anë opozitës, shoqëria civile ka shprehur shqetësimet e tyre për angazhimet jo të mjaftueshme të EU-Lexit në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Instituti Ballkanik i Politikave, IPOL, përmes një studimi për punën një vjeçare të EU-Lexit, ka konstatuar se ky mision është marrë më shumë me vetveten se sa me prioritetet në fushën e sundimit të ligjit. Drejtori ekzekutiv i IPOL-it, Sebytyçi, tha se EU-Lexi kishte paralajmëruar si shumë të rëndësishëm protokollin e bashkëpunimit policor me Serbinë, por tash për tash sipas tij ky protokoll nuk ka prodhuar asnjë rezultat për Kosovën. Ndërkaq si dështim më të madh të EU-Lexit, ai ka përmendur mos funksionimin e gjykatave në veri, mos funksionimin e pikave doganore në kufi me Serbinë, si dhe rastin Vllaca.
Rasti më flagrant ka qenë rasti Vllaca. Ky rast ka ngritur disa pyetje për punën e Oleksit. Ka pasur pohime se Oleksi ka qenë në dijenit të këtyre akuzave qysh më të mirë, por nuk ka reaguar. Dhe njëtën kohë, dështimi i radhës ishte kur pas daljes publike të zotit Vllacës, kishte një hezitim që të arrestohet ky person.
Si dështime tjera që janë evidentuar në fushën e sigurisë, qoftë nga opozita apo shoqëria civile, janë përmendur edhe vjedhja 47 kg drogën dhe një sasi të hollash në dhomën e dëshmive dhe mos zbardhja e rastit. Pastaj mungesa e koordinimit ndërmjet EU-Lexit dhe qeverisë së Kosovës në fushën e sundimit të ligjit, si dhe mungesa e luftimit të krimit të organizuar, kontrabandës dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nesër Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë vendimin për nisjen e rinumërimit të votave të Gjilanit. Për shkak të parregullsive të vërejtura në ditën e votimeve në raundin e dytë të zgjedhjeve, votimet do të përsëriten në 3 komuna. Analistët thonë se në Kosovë po dëmtohet demokracia. Kronike Albana Isufit.
Ende nuk janë formuar kuvendet e reja komunale të dalën nga zgjedhjet e 15 nëntorit. Prishtina, kryetarisë së cilës fitoi që në raundin e parë, pritet që nesër të konstituojë kuvendin komunal. Por është Gjilani në anën tjetër për të cilin pritet që nesër të nisë rinumërimi i vendvotimeve ku janë regjistruar parregullsi. Prizreni Lipjani shkojnë në rivotim. Këto dhe të tjera parregullsi që kanë pasuar zgjedhjet lokale sipas analistëve kosovar po dëmtojnë demokracinë në vend. Ndardangashi thotë se institucionet që organizuan zgjedhjet nuk kanë qenë në nivel të duhur të detyrës.
Megjithatë këtu fajin kryesore ka natyrisht KSZ-ja dhe organet tjera të KSZ-s, komisionet komunale. Qysh në rundin e parë zgjedhjeve KSZ-ja ka krijuar kuti, ka kriju mosbesim edhe të partit politike, edhe të votuesit me vonesat e panevojshme, me premtimin se do t'i shpallin rezultatet qysh natën e parë dhe me vonesën e tyre. Një që problem është përsëritur edhe në rundin e dytë, sidomos në komunat si tashve që do të shkojnë rinumërim, në përgjithësi KSZ-ja nuk mund të lëvdohet me punën e vet.
Ndërsa zyrtar të Komisionit Qendror Zgjedhor nuk kanë dashur të flasin sot për zhvillimet rreth Prizrenit, Gjilanit e Lipjanit, analisti Dardangashi thotë se qendrimet e KSZ-s do ta thyejnë besimin e qytetarit.
Nëse vota institucionit themelori demokrasit që është vota e lirë, cënohet nga partit politike, cënohet nga institucionet e shtetit, atër është dëmtim i rëndë i demokrasis.
Analisti tjetër kosovar Bardh Hamza mendon se movënesën e certifikimit të rezultateve pastaj me mosmarjen e shpejtë të vendimeve për komunat në të cilat ka pasur ankesat të shumta, po zvaritet edhe formimi i kuvendeve të reja komunale.
Këtë zeja është dashte ndoshta më shpejt të përmbyll çetën e këtyre ankesave që do të kishë rezultuar në konstituim më shpejt të kuvendeve komunale, të cilat duke pas parasysh gjendjen në cilën janë tash domthonë pa një pushtet të qartësuar, sigurisht ka më pas pasoja që kanë mbrojtur në jetën e qytetarëve.
Hamza konsideron se demokracia po dëmtohet edhe me anulimet e vendvotimeve në komunat e caktuara të Kosovës. Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë marrë nota pozitive si nga institucionet vendese ashtu edhe nga ato ndërkombëtare, por balotazhi 13 dhjetorit, megjithëse u lavdrua si votim edhe më i mirë se sa i 15 nëntorit, nxori në pa ankesa të shumta të partive politike në pushtet. Pas shfrytimit të ankesave, GZAP udhëzoi rivotimin në Prizren, Gjilan dhe Lipjan, të tri këto komuna ku kandidatet për kryetar janë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. KÇZ vendosi për rivotime në Prizren e Lipjan, por jo dhe në Gjilan, ku pritet së pari të rinumërohen votat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarët e klinikës infektive në Prishtinë thonë se nga më shumë se 60 pacientë të prekur me virusin AH1N1, njëri është në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkohë, përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë paralajmërojnë se në fund të janarit pritet valje re të prekurve nga ky virus i njohur si gripi i derrave. Hollësi tjera i sjell Arton Konushevci.
Drejtori i zyrës për marrëdhënie me publikun e Ministrisë së Shëndetësisë Fajkodi thotë se që nga muaji korrik deri më tash 9 persona kanë humbur jetën si pasojë e kësaj epidemie.
Prej fillimit pandemisë tasmet korrekt, në 2009 në Kosovë janë evidentuar 14 raste cilat kanë përfunduar fatalisht. Prej këtyre 14 rasteve, grupi ekspertëve pasi si ka shqyrtuar dokumentacionin rreth rasteve, ka vlerësuar se 9 prej tyre kanë qenë të ndikuara drejt për drejt për virusit AH1N1, ndërsa në 5 raste tjera ka qenë smundja themelore ajo që ka qenë shkaktari drejt për drejt i vdekjes.
Kurse drejtori klinikës infektive Shemsedit Ndresha i deklaron se aktualisht në klinikën e tyre janë më shumë se 60 pacientë të shtrirë të cilët pokurohen.
Gjendjet e smurve të prekur nga virusi i derit është stabile. Në klinikën infektive aktualisht kemi një të smur me të rand, e cila është e spitalizuar në klinikën infektive dhe është vendosur nga mbram në respirator, pra bëhet fjalë për një shtatzanë të re, e cila ka një tablë klinike më të rëndë se sa të që manifestohet rëndam. Të sëmurët tjerë janë dikun në 62 pacientë në klinikën infektive, janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe që të gjithë kanë manifestime respiratore dhe ndërlikime në mushkërinë e drejtim të bronkopneumonive dhe pneumonive.
Drejtori klinikës infektive Dresha thotë se spitali i tyre është i furnizuar mirë me medikamentin Tamiflu, i cili është ndër medikamentet e vetme që lufton formën e re të gripit. Fajkoti nga Ministria e Shëndetësisë flet për furnizimin me barna që lufton gripin e derrit.
Ka pasur një furnizim shumë më mirë me barna, është planuar edhe një donacion prej 10.120 nisive të medikamentit Tamiflu nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ndërsa ditën e vjen pritet edhe futja në funksion e një ndjekimit intensiv të klinikës infektive, cila do të rreth numrin e shtretërve dhe kapacitetet fizike për të pranuar më shumë pacientë dhe natyrisht për të pranuar ata në kushteve më të mira.
Ndryshe, derisa zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se në muajin janar mund të ketë rritje të tepërkurve me virusin AH1N1, infektologu Dresha i mendon se një gjë e tillë është e vështirë të parashikohet, por përgatitjet duhet të bëhen.
Të gjitha vendet e rajonit kohë të fundit kanë filluar që të regjistrojnë një numër të shtuar të këtyre rasteve. Si të atyre që janë të prekur nga gripi H1N1 me ecuritë rëndom, edhe po ashtu edhe të atyre të cilët kanë pas ecuritë pa fabashkë të sëmundjes, pra raste me ecuritë vdekjes. Përket, ne jemi të përgatitur që gjatë muajit janar të presim një val të re, por që kjo nuk do të thotë që mund të ndodhë apo jo.
Sipas raporteve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, deri më tash janë shënuar më shumë se 80 raste të dyshuara, kurse 289 raste janë konfirmuar si pozitiv me gripin AH1N1. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia do të jetë një nga sfidat kryesore edhe në vitin 2010, pohojnë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë ekonomisë. Ata thonë se shkalla e papunësisë në Kosovë është më e larta në Evropë dhe pohojnë se institucionet vendore nuk kanë projekte për zbutjen e nivelit të papunësisë. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Gjemshiti Duriqi, njohësi çështjeve ekonomike, thosë se shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se struktura e re e popullsisë vend që çdo vit tregu të punës i bashkangjiten afër 30.000 të rinj të papunë. Për këtë Duriqi thotë se institucionet vendore gjatë vitit të ardhshëm duhet të orientohen më tepër në krijimin e vendeve të reja të punës.
Papunësia është problem i madh. Shkalla e papunësisë në Kosovë është më e larta në Evropë. Kontingjenti i ri që kërkojnë punë në Kosovë është 30.000. E absorbimi apo hapja vendeve të punës është dikun 10 herë më e vogël se sa kjo shifër.
Në bazë të statistikave zyrtare thuhet se mbi 40% të popullatës të aftë për punë janë të papunë. Megjithse nuk përjashtohet mundësia që kjo përqindje të jetë më e lartë për shkak se jo të gjithë të papunët të regjistrohen në zyrat e punësimit. Por sipas statistikave të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, konsiderohet se afër 70% të popullatës janë të papunë. Ndue Kalaj nga kjo sindikat thot se papunësia në Kosovë do të jetë sfidë edhe në vitin 2010.
Sepse mendojmë se punësimi dhe çështja sociale, çështja e njerëzve për kujdesje do të jetë shumë e madhe dhe se besojmë se qeveria do të mund diçka të arrijë.
Në anën tjetër, udhëheqës të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave tashmë kanë deklaruar se qeveria e Kosovës gjatë këtij viti në bashkëpunim me ekspertën nga Banka Botërore ka punuar ngushtë në identifikimin e projekteve për sigurim të punësimit. Të qëndrueshëm. Për këtë qëllim, qeveria e Kosovës ka ndalë rreth 8 milion euro, ndërsa Banka Botërore vitin e ardhshëm pritet të alokojë 20 milion euro. Por eksperti Gjemshiti Duriqi nuk është optimist se me këtë shumë të mjeteve mund të ulet shkalla papunësisë, sepse për këtë nevojiten projekte konkrete.
Institucionet tona po presin se Banka Botërore edhe do t'ja u bëj konceptin e zhvillimit, edhe do t'i bëj projektet gatshme, edhe do t'ju qet parat. E ajo është e pamundshme. Pra, institucionet e Kosovës duhet patjetër shpejt të bëjnë projekte.
Edhe Ndue Kalaj është skeptik se këto mjete do të shfrytëzohen për uljen e shkallës së papunësisë në Kosovë.
Nuk jemi shumë optimist në atë arsye se ju keni pasë qeveria e Kosovës edhe deri më tani shumë projekte të cilat i ka marrë nga bashkia ndërkombëtare, shumë prej tyre nuk ka mund t'i realizojë.
Mosha mesatare e të papunëve është 18 deri në 35 vjeç. Shumica prej të cilëve konsiderohet të jenë të pakualifikuar, gjë që sipas autoriteteve kompetente vështirëson edhe më shumë mundësinë e punësimit të tyre në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përpjekjet për antarësim në federatat ndërkombëtare të sportit nuk mungojnë, por mospranimi ndodh për shkaqe politike, thonë përfaqësues të institucioneve dhe të federatave të sportit të Kosovës. Megjithatë, përfaqësuesi i Federatës së Futbollit është optimist dhe thotë se pranimi në FIFA pritet të ndodhë gjatë vitit që vjen. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Iber Alaj, drejtori i Departamentit të Sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se kjo ministri ka krijuar politika të veçanta dhe programe për ndërkombëtarizimin e sportit.
Politikën programore të ministrisë, domethënë është edhe sektori veçantë për ndërkombëtarizimin e sportit, domethënë që pjesë veçantë e pagesave, domethënë që u bëhet Komitetit Olimpik Federata për lobim në arenën ndërkombëtare. Po janë bërë përpjekje domethënë vazhdueshme për ndërkombëtarizimin e sportit, mirë po të marr para kushtet, domethënë që po ndikojnë në faktorin politik hala në arenën ndërkombëtare ka ngjesje.
Ndryshe ndërkushtet të cilat kërkohen nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar është pranimi i së paku 5 federatave sportive të ati vendin në federata gjegjese ndërkombëtare me të drejtët të plota. Kjo në rastin e Kosovës deri më tash nuk është arritur, pavarësisht se janë 4 federata të cilat janë pranuar, por me të drejta të kufizuara, për shkak se për antarësim me të drejtët të plota ekziston kushti që vendi përkatës të jetë antar i organizatës së kombeve të bashkuara. Përpjekjet e federatave kosovare të sporteve për të gjetur mënyra për të depërtuar në mekanizmat ndërkombëtar të sportit janë bërë në vazhdimsi. Ngjashëm ka vepruar edhe Federata e Basketbollit të Kosovës. Kryetari kësaj federate, Erol Belegu, thotë se janë takuar dhe kanë zhvilluar bisedime me krerët e federatave evropiane dhe botërore të basketbollit, por deri më tash nuk ka pasur ndonjë rezultat konkret pozitiv.
Është një vajtim i përgjithshëm i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar me federatat ndërkombëtare për mos pranimin e federatave dhe Komitetit Olimpik Kosovar. Dhe është për mua paksa befasuese se të gjitha organet të federatave ndërkombëtare, për shumicën dërmuese të këtyre dhe Komitetin Olimpik e udhëheqin njerëzit nga shtetet të cilat e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës dhe fatkeqësisht në sport të gjithë këta janë të njerëzshëm për refuzimin e pranimit tonë.
Pengesat e ngjashme deri më tash ka hasur edhe Federata e Futbollit të Kosovës. Agim Ademi, nën kryetari kësaj federate, thotë se federatat e futbollit, ajo evropiane dhe botërore, vazhdojnë të kenë trysninë e Federatës Përkatëse të Serbisë, e cila kundërshton pranimin e Federatës Kosovare të Futbollit në këto mekanizma.
Ne kemi arritë të gjejmë kanalet tona të futemi deri në FIFA, kemi apliku për pranimin e Federatës Futbollit, është pranuar aplikimi, jemi ul në krevën më të lartë të FIFA-s me zotin Seblatter dhe me stafin e tij, edhe me kryetarin e Federatës UEFA-s zotin Michel Platini. Faktikisht ne kemi gjetë përkrahjet e federatat fillimisht. Ne kemi arrit deri në atë fazë ku tani veç është më e qartë që Federata e Futbollit do të pranohet në organizatën apo në shpinën e vet siç thuhet në FIFA dhe UEFA, por duhet një procedurë teknike të cilën ne fatkeqësisht nuk e kemi.
Sidoqoftë, Federata e Futbollit dhe ajo e basketbollit, ashtu sikurse edhe federatat e sporteve tjera në Kosovë, në vazhdimsi kanë kërkuar angazhim dhe lobim më të madh në vendet me ndikim nga ana e politikanëve kosovar dhe drejtuesve të institucioneve të larta të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim ju sjellim bllokun e materialeve nga Shkupi. Partitë opozitare shqiptare në Maqedoni nuk kanë vizion për veprimin politik, ndërsa aktivitetin e tyre e kufizojnë vetëm për interesat e ngushta, thot për Radio Evropa e Lirë eksperti Mersel Bilalli. Sipas tij, partive shqiptare në Maqedoni u mungon edhe ekuipimi me kuadër të ri dhe profesional. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Shqiptarët në Maqedoni nuk kanë opozitë mirëfillte e cila do të denoncojnë të gjitha gabimet e pushtetit, por në të njëjtën kohë do të ofronte edhe alternativë për zgjidhje në shumë problemeve me të cilat në veçanti përballet popullata shqiptare, thot analisti politik Mersel Bilalli. Sipas tij, me veprimin e drejtanishëm dy partitë opozitare, Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re, me paraqitjet e tyre janë të njëanshme jo bindëse dhe kjo gjithnjë e më shumë e largon elektoratin nga platformat e tyre politike.
Ajo nuk i trason çështjet kyçe fundamentale në nivel të oportunitetit politik që të mund të krijojnë mas kritike që të shëndrojnë presion në qendrave vendosjes me qeverinë kështu me radhë. Pra paraqitja e saj është deklarative dhe shpeshherë të njëanshme dhe jo bindëse, ose deri në fund ekstreme, radikale, e pakuptueshme për opinionin dhe pa e besueshme, që nuk le përshtypje të tërheq vëmendjen e votuesit zakonshëm.
Thot zoti Bilalli. Sipas tij, fatkeqësia kryesore e opozitës qëndron edhe në faktin se ajo në të shumtën e kohës merret me vetvetëm dhe kjo edhe më shumë dëmton kredibilitetin e saj, kurse në anën tjetër dëmton rënd edhe interesat e shqiptarëve të cilët mbeten pa opozitë, e cila do të detektonte gabimet që bën pushteti aktual. Me shfaqen e rivalitetit, thot Zoti Bilali, dy partit opozitare vetëm sa nxjerrin në sipërfaqe dëshirën e tyre për të ardhur në pushtet.
Ato mendojnë se njëna tjetër i marrin terrenin politik dhe frigojnë pra për mbijetesën politike. Çështja themelore është që qytetarët të binden se ato angazhohen për ndonjë ideal të rëndësishëm për zhvillimin e përgjithshëm për ndryshimin e procesit. Në atë moment që nga përfshirja e tyre del një luftë e brendshme për pushtet, për interese të ngushta, për asaj nuk ka shumë përkraje në masë.
Thot Zoti Bilali duke rithekësuar edhe njerë nevojen për konsolidimin e opozitës, pikë së pari për mes e konsolidimit të radhave të saj me kuadro profesionist.
Api i parë që duhet bëjnë, ato duhet bëjnë ekipim profesional, që ekipohen në strukturën ndërtuese të politikës, bashkë me sistemin cili do të menaxhon komunikimin me opinionit. Në që se ky hap nuk bëhet, atër gjithë shka shka themi nuk ka kur gjë për e saj.
Analistët mendojnë se opozita e dobët në Maqedoni është të pasojë ndarjes së PDSH-së në dy parti politike të cilat edhe zhvillojnë rivalitet të madh. Kjo ka bërë që në të gjitha anketat e realizuara muajve të fundit, ato të kenë besueshmëri të ulët tek elektorati shqiptar. Dhe se rezultati mungesës alternativave tjera, edhe mëtej popularitet më të lartë gëzon partia Bashkimi Demokratik për Integrim, që qeverisa vendin së bashku me Vëmro dhe pëmënen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Ramiz Abdyli, drejtori Institutit për Trashëgimi Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, thotë se ky institucion ka kapacitet të ndihmojë hartimin e enciklopedisë, por bashkëpunimi refuzohet nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë. Ai pohon se mungesa e financave pamundson hulumtimet shkencore, por ish drejtoresha e institutit Mirushe Hoxha shkakun e sheh tek ndërhyrja e Partisë Shqiptare në pushtet. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Instituti për Trashëgimi Kulturore i Shqiptarëve të Maqedonisë Pjetër Bogdani këtë vit do ta përmbyllë me fillimin e katër projekteve që kanë të bëjnë me hulumtime shkencore nga lëmi i historisë, gjuhësisë, letërsisë dhe etnografisë. Bën të ditur drejtori i këtij instituti Ramiz Abdyli me shrast thekson se kuadri profesional është miri e ekipuar në këtë institucion me angazhimin e dhjetra hulumtuesve të lëmive të ndryshme, por sipas tij problem paraqet mungesa e mjeteve financiare.
Nuk kishte asnjë qindar për të dalë në teren, për të ulumtuar, ose për të shkuar në arkiva të huaja. Ne kemi nevojë për eksplorimin e etnokulturës tonë, nga gjuhësia, letërsia, etnografia, muzikologjia dhe kështu me radhë, në të gjitha treva tona të banuara shqiptare, e cila është gjithnjë e paprekur gati.
Tekson drejtori Institutit për Trashëgimi Kulturore Ramiz Abdyli, por ish drejtoresha e institutit në fjalë Mirushe Hoxha thot se mungesa e mjeteve financiare është pasojë e shkatrimit juridik mbi bazë të së cilës ishte themeluar dhe funksiononte ky institucion para dy vitesh.
Mjetet financiare jenë probleme dhe shkaku jasaj se institutit me ndërhyrjen politike të BDI-s atër në gusht të vitit 2008 u prishën bazat juridike të mundësisë që të ekzistojë juridikisht ai institut.
Ndërkaq drejtori aktual i Institutit për Trashëgimi Kulturore i Shqiptarëve të Maqedonisë Ramiz Abdyli edhe përkundër kapacitetit profesional me të cilin disponon instituti që të ndihmojë hartimin e enciklopedisë së Maqedonisë, Akademia e Shkencave të Maqedonisë e ka refuzuar bashkëpunimin edhe gjatë hartimit të enciklopedisë së parë, por dhe tani nuk ka indicie se është e gatshme për të bashkëpunuar.
Është një dukuri e çuditshme tek qarqet caktuara maqedonese që kanë ndjenjen e frikës nga themelimi i këtij instituti dhe hulumtimet tona që i bënë të nxjerrën e zbardhjen e historisë tonë në Maqedoni.
Për kundër kësaj qasje të institucioneve vendore, institutet shkencore në Tiranë dhe Prishtinë kanë hapur dyert për bashkëpunim me Institutin për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë. Kjo, thekson Ramiz Abdyli, ka mundësuar që instituti që drejton ai në fillim vitin ardhëshëm të botojë dhe një studim shkencor me dokumentet gjermëtani të papublikuara për historinë e shqiptarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Përfaqësues të opozitës dhe të shoqërisë civile kritikojnë qeverinë e Kosovës dhe Euleksin për mos funksionim të mekanizmave shtetërore të sigurisë. Vonesat në rinumërimin e votave analistët në Prishtinë cilësojnë si dëmtim të demokracisë. Nuk ka indicie se sulmi ndaj aeroplanit ishte pjesë e një komploti të madh, tha Janet Napolitano. Nipi i liderit të opozitës iraniane, Mir Hossein Mousavi, është një ndër viktimat e përleshjeve të sotme në Teheran. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.